How can I help but praise the Lord? Bagaimana mungkin saya tidak memuji Tuhan? Kata paduan suara tadi.
我哪里能够不敬拜赞美我的上帝呢？
Saya berdoa supaya dalam setiap hati kita selalu ada alasan untuk kita bisa memuji Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan.
我祷告，盼望我们大家在我们生命的里面总有值得我们向神来感恩感谢的地方。
Bersyukur pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang merupakan lanjutan eksposisi kitab atau surat Galatia.
我们感恩今天能够一同来思想神的话。那今天的经文呢，是我们从继续我们加拉太书的查经。
Dan pagi hari ini tiba pada pasal 3 ayat 19 sampai 25 dengan tema peran hukum Taurat.
今天的题目就是律法的角色。我们是从加拉太书第三章十九到十二十五节。
Kita akan berdoa bersama dan setelah itu lektor atau pembaca ayat hari ini Bapak Andi akan membacakan ayat yang akan kita dengarkan pemberitaannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
我先来祷告。
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang hidup dan ajaib.
天父，我们感恩，因为你的话是又真又活的。
Dan biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami pada pagi hari ini.
Dan ini 的话能够向我们每一位来说话。
Sehingga kami boleh diteguhkan oleh kuasa Injil Kristus dalam hidup kami.
也就我们能够被你的福音呢再次来坚定我们。
Dan kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan.
也就我们的生活能够越来越讨你的喜悦。
Pakai kami kedua hamba-Mu dalam keterbatasannya.
祝福你两位软弱的仆人。
Supaya kami menjadi alat Tuhan yang efektif.
你这么能够成为神你何用的器皿
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Persilakan untuk Pak Andi membacakan Galatia 3 ayat 19 sampai 25.
Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Galatia 3 ayat 19 sampai 25. Terjemahan baru 2. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat?Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan,Memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang.Supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibacakan dan akan kita renungkan. Saya membaca dua hari lalu, membaca sebuah berita yang menarik tentangSebuah penerbangan dari Condor Airlines. Ini adalah perusahaan penerbangan dari Jerman.
弟兄姐妹，两天前呢，我看了一个新闻。这个新闻呢是关于那个航空公司的一个航班的报告，就是德国的航空公司。
Jadi pesawat Condor Airlines ini pada tanggal 24 Mei lalu dia terbang dari Zurich di Swiss ke sebuah pulau di Yunani, yaitu Pulau Kreta. Itu ada di Alkitab itu.Tempat Paulus mengutus Titus untuk melayani.
Nah, 两天前就是5月24号的时候，就是有一架的飞机从瑞士的苏黎世起飞，它的目的地呢就是要去到希腊的格里特岛，就是在圣经的里面有提到的。
Nah, penerbangan itu dari Zurich ke Pulau Kreta itu harusnya adalah penerbangan langsung dan hanya singkat di bawah 3 jam.
弟兄姐妹，这架飞机呢是从苏黎世起飞呢，将近可能要三个小时呢就飞到克里特岛。
Akan tetapi karena cuaca yang sangat buruk, maka pesawat itu sampai harus mendarat 4 kali di berbagai airport yang berbeda.
因为呢恶劣的天气，所以这架飞机呢就是要经过四次的降落在不同的机场的里面。
Dan sampai malamnya juga terpaksa night stop atau bermalam di satu kota namanya Tesalonika, lagi-lagi dari Alkitab。
甚至有一个晚上呢，他们必须要停留在铁扫罗尼加一个晚上。
Dan besok paginya karena cuaca masih buruk, akhirnya pesawat itu harus terbang kembali ke kota asal yaitu Zurich di Swiss。
因为呢，天气还是非常的恶劣，所以这架飞机不得不返程，就是飞回那个苏黎世。
Nah, saudara kita lihat betapa kasihannya penerbangan ini。
就是我们看到就是很可怜的。
Sebuah penerbangan yang harusnya direct flight langsung yang hanya dibawa 3 jam。
应该呢，它就是需要三个小时飞呢就到了目的地。
Tapi akhirnya total waktu penerbangan itu semuanya jadi 32 jam dengan total 5 kali mendarat hanya untuk kembali ke airport asal.
最终呢却变成呢是要经耗时呢32个小时降落5次又重新呢飞回到原来的地方。
Soalnya kita semua akan berkomentar, waduh itu 32 jam yang melelahkan dan sia-sia.
可能我们会很感叹说，哇，三十二个小时这样的折腾，这样的白费力气。
Udah terbang gitu lama, tapi nggak kemana-mana, kembali ke airport asal.
飞了那么久，但是又飞回到起点。
Nah, saudara, di dalam perspektif rohani, itulah persisnya yang dihadapi oleh jemaat Galatia yang Paulus tulis surat kepada mereka ini.
弟兄姐妹，在属灵的角度来看呢，这个加拉太的会众们，他们所经历的情形呢，跟这个飞机差不多。
Jemaat Galatia sudah memulai perjalanan rohani mereka dengan baik bersama Kristus, tapi akhirnya nggak kemana-mana, kembali ke titik nol。
他们刚开始呢，在耶稣的里面跟从耶稣基督，他们在福音的里面已经有好的开始，但是又回到一个起点的里面。
Soalnya jemaat Galatia tadinya mereka sudah yakin mereka menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus.
当时呢，他们已经确定，他们已经相信了保罗所传的耶稣基督的福音。
Mereka sudah diajarkan dan mereka menerima bahwa mereka hanya bisa dibenarkan, diterima oleh Allah berdasarkan iman kepada Kristus dan bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat.
他们已经被教导，他们也接受了，他们能够称义呢，完全是因为相信主耶稣基督，而不是因为他们遵行了律法。
Akan tetapi ada pengajar-pengajar guru-guru yang ngaco di jemaat Galatia yang mengajarkan pengajaran yang menyimpang.
但是有一些的假老师们，他们来了，就是教导他们那一些错误的一些的道理。
Mereka mengajarkan untuk berkenan kepada Allah, iman saja tidak cukup。
他们教导说，如果你要得上帝的喜悦呢，信心是不够的。
Harus ditambah kesalehan yang didapatkan dari melakukan hukum-hukum Taurat。
就是你们需要呢有一个敬虔的生活，那个根基呢就是遵行律法。
Jadi ajaran yang menyimpang di tengah-tengah jemaat Galatia ini adalah apa? Ajaran Injil plus.Hukum Taurat.
那这个错误的教导呢，就是说他们需要有信心外加行为。
Untuk berkenan kepada Allah, untuk dibenarkan oleh Allah, Kristus saja tidak cukup katanya.
要得神的拯救，要得神的喜悦呢，单单相信不够。
Harus ditambah dengan kesalehan karena melakukan hukum Taurat, khususnya di Galatia ditekankan harus disunat.
就是需要他们遵行这个律法的要求，就是里面提到的，特别就是行割礼。
Karena banyak jemaat Galatia itu orang bukan Yahudi yang tentunya belum disunat dan orang-orang yang mengajarkan ajaran ini bilang kalian harus disunat supaya bisa berkenan kepada Allah.
因为当时呢，这个加拉太的教会呢，很多呢不是犹太人的背景，所以呢他们肯定呢没有行过这个割礼，所以他们需要得神的喜悦，必须要行这个割礼。
Jadi Injil plus Taurat.
就是福音加上这个律法。
Nah, bagi Paulus ini adalah sebuah kemunduran dalam iman mereka.
那保罗说，这就是他们在信心的里面退后了。
Kalau begini iman mereka enggak kemana-mana, kembali ke titik nol.
若是这样的话，他们的信心呢没有往前走，而是重新的回到原点。
sudah mulai dengan suatu era baru bersama dengan Kristus, tapi mereka malah kembali ke era perbudakan dosa. Karena ketika mereka mengandalkan hukum Taurat untuk berkenan kepada Allah, maka sebenarnya mereka sudah membuat Kristus tidak berarti.
若是他们呢，就是要靠着遵行律法得神的拯救，那么耶稣基督对他们没有任何的意义。
Dan itu ditegaskan Paulus dalam Galatia 5 ayat 2, di mana Paulus bilang, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maksudnya untuk dapat perkenanan Allah, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
这是保罗在那个加拉太第五章的二节的里面特别强调的，就是说，如果你们受割礼，就是说你们 靠着行为作为讨神的喜悦，那么基督就跟你们没有关系，没有益处了。
Dan untuk itulah Paulus dalam surat Galatia ini kelihatan begitu geram, gemes, gusar. Kenapa jemaat Galatia ini begitu gampang disesatkan?
所以保罗就很纳闷的，就是为什么这一群的加拉太的会众这么轻易的 就被带到偏离这个轨道。
Sampai-sampai kalau kita lihat surat ini, Paulus sampai memakai bahasa yang agak mungkin terdengar keras atau kasar. Dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Pasal 3 ayat 1.
甚至保罗用很严厉的、很粗鲁的话对他们说，你们无知的加拉太人啊。
Dan di dalam ayat pasal 3 ayat 3 diulang lagi kata bodoh itu. Dia bilang, apakah kamu sebodoh itu?
然后他就说，你们是这样的无知吗？
Kamu udah mulai dari roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Ayat 3.
你们已经靠着圣灵入门，还要靠着你们的肉体，成圣吗？
Jadi mereka, iman mereka yang sudah berangkat dengan Kristus itu pulang kembali ke titik nol, bahkan minus.
他们已经靠着信心跟着耶稣基督启程，他们又回到原点的里面。
Tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus.
没有 圣灵, 没有耶稣基督。
Dan Paulus katakan itu adalah sebuah kebodohan.
Paulus 说, 这个是一个愚昧的行为。
Untuk itulah dalam Galatia 3 ini Paulus mengklarifikasi lagi apa peran hukum Taurat dalam hidup orang percaya.
Nah, 这就是保罗在这一段的经文的里面 再一次的澄清 这个律法所扮演的角色是什么。
Apa peran hukum Taurat dalam rancangan keselamatan Allah?
这个律法在神的救赎的计划的里面扮演着怎样的角色？
So, dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 15 sampai 18, Paulus sudah menegaskan bahwa anugerah Allah, keselamatan yang dari Allah itu diberikan berdasarkan janji kepada Abraham.
所以在15到18节的里面呢，保罗已经很清楚的告诉他们，这个救恩呢，完全是出于上帝对亚伯拉罕的应许。
Janji yang kemudian digenapi di dalam Kristus Yesus.
然后这个应许呢，最终呢，在耶稣基督的里面应验了。
Dan perkenanan Allah atas manusia bukan karena manusia melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman pada janji itu.
神对人的喜悦呢，不是因为他们做了什么遵行了律法，而是因为透过耶稣基督。
Hukum Taurat itu sama sekali tidak mampu untuk membuat manusia memperoleh favor atau perkenanan dari Allah. Dan ini mengingatkan untuk orang umat Allah sepanjang zaman. Bahwa tidak ada satupun perbuatan kesalehan kita, bahkan yang paling hebat sekalipun. Tidak ada satupun performa rohani, performa religius yang paling saleh yang kita bisa lakukan untuk membuat Allah berkenan kepada kita. Tidak ada.
非常了不起的这个属灵的呈现，能够让我们在神的面前讨上帝的喜悦。
Kalau begitu, kemudian Paulus bertanya, untuk apa hukum Taurat itu ada?
若是这样的话，保罗问，为什么？ 律法要有这个律法呢?
Kalau menaati hukum Taurat tidak bisa membuat kita berkenan kepada Allah, buat apa itu ada?
若是这个律法没有让我们能够在神的面前讨他的喜悦，那这个律法呢是有什么用呢?
Dan di ayat 19 Paulus melanjutkan dengan jawabannya, yaitu apa? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, because of transgressions.
所以保罗在19节的里面就告诉我们说，这个律法呢是为过犯而加添的。
Apa maksudnya? Karena pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya, saudara, karena hukum itu ada, maka nyatalah pelanggaran atau dosa itu terjadi. Kalau tidak ada hukum, maka enggak ada yang bisa disebut melanggar, bukan? Tapi karena hukum, ada aturan, maka pelanggaran itu menjadi nyata. Saya ingat beberapa tahun lalu, satu hari Minggu pagi-pagi, saya nyetir mobil untuk khotbah di sebuah gereja.
我记得几年前呢，就是早上礼拜天早上很早的时候，我就开着车去到一间的教会要讲道。
Dan kaget sekali, saudara, pagi-pagi itu saya sudah dicegat sama polisi disuruh minggir.
很早的时候我就很惊讶了，受到了惊吓到了。因为什么呢？突然间就是警察呢，把我的车拦下来，叫我靠边。
Saya nggak berasa salah apa-apa, kenapa saya disuruh pinggir sama polisi?
我觉得我没有犯错什么，没有做错什么事情啊，为什么叫我靠边呢？
Pagi-pagi lagi, masa ada polisi pagi-pagi sudah bertugas begitu? Dia bilang apa? Bapak melanggar ganjil genap.
Oh,
hari Minggu kok ada ganjil genap kan? Bukannya enggak Minggu enggak berlaku? Rupanya itu waktu itu memang lagi ada kegiatan Asian Games antara lain di Jakarta dan saya lewat itu dekat Wisma Atlet di Kemayoran dan di situ hukum ganjil genap berlaku bahkan pada hari Minggu.
原来呢就是那个时候呢刚好在雅加达有举行这个亚运会。 所以呢就是我刚好就经过那一个举办的那个地方呢，所以呢就是我被他们拦下来了。
Tentu saja saya melanggar hukum meskipun tidak sengaja.
我虽然是没有意要犯的，但是我已经违犯了。
Dan karena undang-undang ada yang saya langgar, maka saya harus terima saya salah, saya serahkan SIM saya untuk ditilang.
因此呢，我就是我违背了这样的一个禁令呢，那我就是违犯了，所以我就把 那个驾驶证呢，就是给他们，然后他们就是拿去了。
Saya lihat hanya karena ada undang-undang itulah kesalahan saya nyata. Kalau nggak ada hukum, maka pagi itu saya melenggang bebas.
所以弟兄姐妹，就是因为有这个条例在那里，所以我就违背了。如果没有，那么我肯定是被他们就是没有什么问题，不可能会拦我的。
Maka saudara lihat hukum itu menyatakan dosa dan membuat pelanggaran kita terhadap kekudusan Allah itu menjadi sesuatu yang jelas nyata.
所以律法的存在呢，就是让我们这个罪恶呢更加的明显，就是我们在神的面前是多么的不圣洁。
Hukum Taurat itu bukan solusi untuk dosa, tapi dia mengekspos dosa sehingga kelihatan bobroknya dan itu menghancurkan manusia.
所以这个律法呢，不是解决我们罪恶的那个的最终的方式，而是显明了这个罪呢是多么的可怕，也是多么的我们有多么的违背。
Dan itu sejalan dengan apa yang Rasul Paulus sendiri tuliskan di Roma 5 ayat 20, di mana Paulus menulis hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak.
所以在罗马书五章二十节的里面，保罗就是说，律法本是外天的，就是要过犯呢，就是选多。
Jadi disinilah kita melihat kegagalan agama tanpa anugerah.
所以我们就看到呢，没有恩典的宗教是多么的不能够拯救人。
Jadi agama tanpa anugerah itu hanya mengandalkan kemampuan umatnya untuk saleh, untuk berbuat kebajikan, untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah.
弟兄姐妹，如果宗教没有恩典，他所要求的就是人要尽全力来讨神的喜悦。
Tetapi kita semua tahu bukan, makin banyak hukum agama, justru makin banyak dosa, makin banyak pelanggaran.
Saya memimpinnya, 就是越多的规矩，越多的宗教的条例呢，人犯的越多。
Bukankah begitu banyak orang bertanya, Indonesia negara paling religius, tapi justru dosa di Indonesia itu begitu mengerikan, begitu banyak pelanggaran yang kita bisa sebut dosa.
那么看到印尼这个国家，那么多的条例，但是呢，还是那么多的人违背。
Dosa di kalangan pejabat, dosa di kalangan masyarakat biasa, dari yang kaya sampai miskin, itu semuanya melanggar hukum Tuhan. Padahal ini adalah negara yang bisa disebut salah satu negara yang paling religius.
所以我们看呢，这样是一个好像是有神的宗教的背景，但是我们看到呢，不论是上面的、下面的、富有的还是贫穷的，他们都违背这些的诫命。
Maka kita lihat agama tanpa anugerah itu hanya memperlihatkan dosa pelanggaran itu semakin berkembang semakin banyak.
所以我们就看到这个宗教这样的律法呢，只是让人看到就是人的罪恶是多么的大。
Karena memang hukum atau aturan itu mengarahkan orang untuk melakukan sikap hidup yang baik, tapi tidak pernah menciptakan sikap hidup yang baik itu sendiri.
所以我们就看到本来这些的宗教律法是让人呢，就是朝向这个好的方面，但是我们发现了这个律法不能够使人产生活现出一个敬虔的好的生活方式。
所以lihat contoh orang Israel sendiri.
大家看以色列民的背景。
Orang Israel hidupnya kurang hukum Tuhan apa? Mereka hidup dikelilingi oleh hukum Tuhan yang begitu kuat.
我们看他们的生活缺少什么诫命吗？没有啊，他们的生活都是被这些的诫命规矩所围绕着。
Tapi apakah Israel mampu hidup kudus dan memperkenankan Allah sama sekali tidak?
但是他们的生活是真的过了一个圣洁的讨神喜悦的生活吗？
Justru di tengah-tengah begitu kuatnya hukum Taurat itu ada dalam hidup orang Israel, semakin dosa mereka bertambah-tambah.
于是这样多的律法在他们的四周围，但是我们看到他们的罪恶也是越来越多。
Sampai kalau kita baca di Perjanjian Lama kitab Nabi Yeremia itu ada satu metafora yang menarik sekali yang dipakai Yeremia menggambarkan kebobrokan Israel itu.
我们可以看到在耶利米书的里面呢，耶利米先知用一句话来形容这些百姓是多么的愚昧无知。
Dalam Yeremia 13 ayat 23 dia menulis demikian, dapatkah orang Ethiopia mengganti warna kulitnya atau dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat?
他里面说，古时人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。
Jadi saudara, seperti orang kulit hitam yang enggak mungkin mengganti warna kulitnya, seperti macan tutul yang enggak mungkin mengganti belangnya, itulah manusia yang enggak mungkin berbuat baik meskipun dikelilingi hukum yang begitu kuat.
哪里有人的皮肤是黑的能够改成是白色的，哪有豹它的斑点呢能够改变呢？这样也是同样的，有那么多的律法，但是人的生命还是不能够改变，马上是行善的。
Jadi hukum Taurat meskipun itu baik memang tidak pernah mampu membawa manusia kepada keselamatan。
所以律法本来是好的，但是律法不能够带给我们拯救。
Hukum itu hanya menyingkapkan dosa manusia, menyadarkan kita bahwa dosa itu nyata.
So, 这个律法只是显明告诉我们，这个罪是真实的，我们是有罪的。
Dan mengingatkan bahwa kita memang diperbudak oleh dosa itu dan kita tidak mampu bebas daripadanya.
就是让我们认清楚呢，我们是被这个罪恶所捆绑的，我们没有办法从这个罪恶的里面得释放。
Dan hukum itu sebenarnya mengingatkan kita manusia bahwa kita perlu satu solusi lain di luar hukum itu untuk membereskan dengan total masalah dosa kita agar kita boleh mendapatkan favor perkenanan daripada Allah.
所以这个罪就是这个律法告诉我们明白，我们没有办法脱离这个的罪恶，我们需要有一个在律法以外的。他能够拯救我们，帮助我们，让我们能够讨神的喜悦。
Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu memang tidak pernah diberikan untuk menjadi satu solusi untuk dosa manusia.
所以保罗很清楚地告诉我们，这个律法呢，不是成为我们的一个解决罪恶的方式。
Dan kemudian Paulus tambahkan, lagi pula hukum itu lebih rendah atau inferior dibandingkan dengan janji yang Allah berikan kepada Abraham.
更甚者，保罗解释说，这个律法呢是比神的应许更低级的。
Lebih rendah bagaimana?
怎么样更低呢？
Dalam ayat yang 19 kita melihat bahwa hukum itu, hukum Taurat itu diberikan melalui pengantara, mediator.
我们看到这个律法呢，就是借着中介给的。
Allah memberikan hukum itu melalui malaikat-malaikat kepada Musa dan kemudian menjadikan Musa perantara antara umat Allah Israel dengan Allah.
怎么看到神借着天使把这个诫命呢，就是给摩西，摩西就是成为神跟人之间的那一个的中介。
Well, lihat di sini ada pengantara, ada mediator dalam pemberian hukum Taurat ini.
就是我们看到有一个的中介的方式把这个律法赐下来。
Dan penekanan terhadap pengantara atau mediator ini mengingatkan ada satu jarak, ada satu gap yang begitu lebar antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa.
所以这个中保呢，就是告诉我们说，以色列民或者神跟人之间呢，他们之间有隔阂，有一个很大的鸿沟。
Allah tidak deal secara langsung dengan manusia, dengan Israel, karena mereka begitu berdosa dan Allah begitu kudus.
所以神呢不能够直接，因为呢就是他们中间呢跟人呢之间有一个的罪恶隔绝了。
Itu sebabnya hukum diberikan dengan melalui perantara-perantara.
所以我们就看到这个律法呢，就是要借着中介赐下来。
Tapi kontras dengan hukum Taurat, janji Allah kepada Abraham itu diberikan secara langsung, directly kepada Abraham tanpa pengantara.
但是我们看到这个是对比，就是我们看到神赐给亚伯拉罕的应许呢，中间呢是没有中介。
Dan orang diselamatkan karena percaya pada janji Allah kepada Abraham itu yang dinyatakan, digenapkan di dalam Kristus.
所以人能够得拯救，就是借着相信神给亚伯拉罕的应许，就是借着耶稣基督所成就的。
Jadi sekali lagi janji itu lebih tinggi daripada hukum Taurat yang inferior karena janji diberikan tanpa pengantara.
所以我们就看到这个应许是超越这样的一个的律法的，因为呢，这个的应许神所赐下的是没有透过中介的。
Jadi sekali lagi Rasul Paulus ingin memperlihatkan ketidakberdayaan dari hukum Taurat.
所以保罗就是让我们看到这个律法呢是没有他的能力能够拯救我们。
Hukum Tuhan meskipun baik itu bukan solusi agar manusia bisa menerima perkenanan dibenarkan oleh Allah.
所以我们就看到这个律法虽然是好的，但是律法不能够让我们在神的面前称义，也是不能够让我们能够讨神的喜悦。
Kalau begitu, kemudian Paulus bertanya lagi. Kalau begitu,
如果这样呢，保罗又问，
apakah Taurat bertentangan dengan janji Allah? Ayat 21.
那是否这样呢，意味着说这个律法跟应许呢是有冲突的呢？
Kalau memang janji Allah lebih superior daripada Taurat yang inferior, apakah keduanya bertentangan?
若是上帝的应许是永恒的，那这个的律法是暂时性的，是否这两个是有冲突的呢？
Dan Paulus segera menjawab, sama sekali tidak. Tidak sama sekali.
保罗就说没有的，没有这回事。
Dan disinilah saudara Paulus kemudian memberikan jawaban penjelasan finalnya tentang peran hukum Taurat itu.
那保罗就是向我们解释这个律法它的最终什么时候结束。
Saudara, Taurat itu bukan alat final atau alat terakhir pamungkas dari Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan, kita sudah membahasnya.
所以我们明白，这个律法不是神最终所使用的工具来拯救人，不是。
Melainkan satu alat yang sifatnya interim atau sementara, ada batas waktunya, tidak untuk seterusnya.
那这个律法呢是暂时性的，就是来成为一个的媒介，不是成为最终的答案。
Dan untuk itulah Paulus kemudian memakai satu ilustrasi atau metafora, yaitu penuntun dalam bahasa Indonesia.
保罗里面说用训委训蒙的教师来告诉我们。
Ayat 24 dia katakan hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, dan ayat 25 setelah iman itu datang kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun.
里面说只等到我们就是真理的显现，只等到引导我们到耶稣的里面，那只等到我们因信得救的时候就没有。
Apa maksudnya metafora penuntun ini?
Nah, 这个训蒙它的意思是什么呢?
Izinkan saya menjelaskan, ini dalam bahasa aslinya penuntun ini adalah pedagogos, yang dari situ kita dapat kata pedagogi atau kita biasa kaitkan dengan pendidikan.
Nah, 这个就是我用一个关于教导的这样的一个的方式来告诉大家。
Pedagogi sendiri punya arti I lead a child. Saya membimbing, menuntun seorang anak. Dan pedagogos ini ternyata memang adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan pada zaman Paulus, di mana ada seorang yang ditugaskan mengawasi, menuntun seorang anak kecil. Kira-kira ini seperti profesi babysitter pada hari ini.
就好像是我们家庭里面用的那个婴儿的保姆。
Jadi ada rumah-rumah tangga yang mempekerjakan penuntun atau mungkin babysitter ini mengawasi seorang anak, mengarahkan moral mereka, tingkah laku mereka.
所以就是有一些的家庭呢，就是请这些的家教，就是专门带领小孩子们教导他们关于道德的行为的等等这些的东西。
Dan kemudian menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka.
或者是他们生活上的一些的需要，就是这个家教来帮助来引导。
Persis seperti kira-kira babysitter pada hari ini.
就是我们日常用的保姆的家教。
Nah, apa yang mau ditekankan Paulus dengan metafora atau ilustrasi penuntun ini?
所以保罗用这样的一个训蒙的词告诉我们什么呢？
Yaitu kesementaraan, sifatnya sementara. Karena tidak ada orang pakai babysitter seumur hidup anak itu, bukan?
所以就是我们明白这个是一个暂时性的，就好像大家请这个婴孩的保姆的时候，不会是一生一直的用。
Ibu bapak yang pernah pakai jasa babysitter tentu sampai usia anak tertentu selesailah tugas babysitter itu, kita ucapkan terima kasih dan kemudian sudah waktunya anak ini sendiri berbesar dibimbing oleh orang tua lebih lanjut.
大家可能就是有请过有用过，当你们的孩子长大到一定的年龄的时候，你们会说，我们的时间到了。 我们不再用你们了，因为孩子成长了。
Demikian juga lah Paulus mau katakan hukum Taurat itu sifatnya interim, sementara, bukan untuk seterusnya.
所以这也是保罗所讲的，这个律法呢是暂时性的，不是一直的，就是永恒的。
Sudah perhatikan Paulus memakai bahasa-bahasa interim atau sementara itu di ayat 23 dia bilang sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24 sampai Kristus datang. Ayat 25 ketika iman itu datang kita tidak lagi di bawah penuntun. Itu kan semua menggambarkan satu batas waktu, satu expired date dari hukum Taurat.
所以我们看到保罗所用的词呢都是暂时性的，它里面说。 当真道显明出来，当我们被引到耶稣基督那里，当我们因信得救的理就是显现的时候呢，就没有了。
Jadi hukum Taurat mengingatkan bahwa kita manusia berdosa, tapi kita menunggu satu solusi lain sampai solusi final itu tiba.
所以我们明白这个律法就是显明我们是一个有罪的人，我们等候一个就是最终的那个解决的方式，那个解决的方案来到的时候。
Sampai solusi final itu tiba, yaitu Kristus yang kepadanya kita beriman, maka hukum Taurat itu selesai tugasnya.
所以我们就明白，就是当最终的解决方式，就是当耶稣基督来的时候，当我们信靠他的时候，这个罪的刑罚呢，就是完全的。 被耶稣基督所除去了。
Maka inilah Paulus kemudian mengingatkan jemaat Galatia bahwa mereka itu sudah memiliki yang jauh lebih baik, way much better, atau mungkin bahasa Inggrisnya agak tidak resmi, the bestest itu sudah mereka miliki, yaitu Kristus. Kenapa mereka mau lagi kembali kepada hukum Taurat?
所以保罗就是跟他们说，你们已经拥有了那上好的、更好的、更美好的那个的耶稣基督，为什么你们还要回到这个律法的里面？
Cara untuk mendapatkan keperkenanan Allah yang terbaik sudah mereka di tangan mereka. Untuk apa dilepas dan kemudian kembali kepada cara-cara lama yang jauh lebih inferior, lebih rendah.
他们已经拥有了那一个能够讨上帝喜悦的那个的资格，那个的方式，为什么还要回到那一个暂时性的、低级的这个律法的里面？
Saudara bayangkan.
大家试想一下。
Kalau ada seorang yang tersesat di hutan dan dia hanya mengandalkan satu tenda kecil untuk berlindung dalam waktu dia hari-hari tersesat itu.
如果一个人在旷野的里面迷失了，他只能够做一个小小的帐篷来为他遮风挡雨。
Berhari-hari dia tidak ditemukan oleh orang, dia bingung arah kemana pulang, dia tidak tahu, dia hanya tinggal di hutan itu mengandalkan tenda kecil itu.
Jadi dia hanya bisa duduk di situ, tidak tahu mau ke mana. Dia hanya bisa tinggal di dalam tenda kecil.
Dan beberapa waktu kemudian tibalah tim rescue menemukan orang ini dan menyelamatkan dia, membawa dia pulang ke rumahnya yang ternyata adalah rumah yang megah seperti sebuah istana.
所以后来呢，就是有搜救队呢，他们来了，找到了他，把他救了出来，带领他，他回到了自己那个豪华的家的里面，就是他的皇宫的里面。
Saudara bayangkan kalau saja orang yang sudah diselamatkan ini sudah kembali ke rumah besarnya, sorry, rumah mewahnya, dan kemudian dia berkata, aduh tenda itu begitu berjasa di hutan, begitu nyaman aku di situ selama tersesat. Baiklah tenda itu dibawa pulang dan didirikan di kamar, dan kemudian dia tidur di dalam tenda itu. Ada enggak orang pikir begitu?
Jadi,可能有人这样会这样想嘛，就是说他已经回到了他豪华的家的里面，然后他想，当时候我在旷野迷失的时候。 那一个小小的帐篷呢，是那么的对我有意义，帮助我，让我能够遮风挡雨。那我现在呢，就是在我大的房间的里面，我建了一个小小的那个帐篷，然后我住在里面。
Saudara, bukankah kita akan bilang ini orang tidak waras, sudah tinggal, sudah kembali ke rumah yang begitu megah, ngapain lagi mendirikan tenda di kamar yang begitu luar biasa itu?
所以我们会想嘛，这么笨呢？你已经回到了自己豪华的家的里面，那么的舒服，为什么你还要建这么小的一个的帐篷，要住在里面？
Saudara, tenda itu berfungsi sementara ketika dia tersesat.
所以那个帐篷呢，只是在他迷失的时候，那个临时的一个的避难所。
Tapi ketika dia tiba di rumah megahnya itu, maka tenda itu sudah tidak lagi dibutuhkan.
Jadi, ketika dia kembali ke rumah megahnya itu, maka tenda itu sudah tidak lagi dibutuhkan.
Kalau dia sampai mendirikan tenda itu di kamar mewahnya itu, maka tenda itu justru menghalangi dia menikmati segala kemewahan rumahnya.
若是他建一个小小的帐篷，在他那个豪华的房间的里面。 更就是反而呢，这个帐篷呢，反而就是使他不能够享受这个豪华的房间所带给他的舒适的感觉。
Seperti itulah hukum Taurat.
那就是律法的感觉。
Ketika Kristus telah dinyatakan.
当耶稣基督已经显明的时候。
Ketika iman itu telah datang.
当信心来到的时候。
Maka hukum Taurat itu tidak lagi mempunyai peranan dalam keselamatan hidup manusia.
所以这个律法呢，在人的救赎的上面呢，就不再有它的功效。
Saudara, orang-orang Yahudi, mereka berpikir bahwa semakin banyak hukum Taurat itu semakin memberi kehidupan kepada mereka.
当时的犹太人，他们觉得说，越多的律法，越多的生命。
Mereka punya satu perkataan dari tradisi nenek moyang Yahudi mereka, lots of Torah, lots of life. Bahwa makin banyak Taurat hukum, makin banyak kehidupan.
所以他们的祖先呢，就是有一句的话，一句的谚语，就是说，越多的律法，越多的生命。
Tapi melalui klarifikasinya ini Paulus ingin membalikkan semuanya, lots of Torah, lots of sins. Semakin banyak hukum, semakin banyak dosa.
所以保罗反过来就是告诉他们说，越多的律法，越多的诫命，那就是越多的罪恶。
Dan jalan keluar satu-satunya untuk mendapatkan perkenanan Allah itu adalah melalui iman kepada Kristus Yesus.
所以唯一的出路就是我们只有借着耶稣基督才能够讨神的喜悦。
Mengapa Yesus Kristus dan hanya satu-satunya Yesus Kristus?
为什么一定是耶稣基督，只有耶稣基督？
Karena hanya Kristus yang bisa memberikan satu hati yang baru, yang taat dari dalam kita, yang tidak mungkin diberikan oleh hukum Taurat itu.
所以唯有耶稣基督能够赐给我们一个新的心，这个新呢不是律法能够给我们的。
Nabi Yehezkiel di perjanjian lama itu sudah menubuatkan sebuah era mesianik, era ketika Kristus datang, dan salah satu tandanya adalah Mesias itu akan memberikan hati yang baru kepada umatnya.
所以在先知书，就是以西结的里面，他已经告诉我们，当耶稣基督来的时候，我们会进入一个新的领域，新的光景，就是上帝会给我们造新的心。
Yesaya 36 ayat 26 dan 27 berkata demikian, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya.
Yesaya 36 章 26 节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。
Hati yang baru yang hanya Allah yang bisa berikan di dalam Kristus Yesus.
一颗新的心, 只有神在耶稣的里面, 才能够赐给我们的。
Yang membuat kita taat bukan karena kita baca hukum dan merasa harus memenuhinya, melainkan taat yang timbul dari dalam karena ungkapan syukur kita kepada Allah.
所以遵行律法不是因为我们看 我们觉得我们必须要遵行, 而是在我们的内心的里面, 有一颗新的心, 我们能够顺服。
Sampai saat ini para ahli masih menyelidiki kalau dalam kasus cangkok atau transplantasi jantung, itu apakah orang yang menerima jantung cangkokan itu akan kemudian berubah kepribadiannya, moodnya, mengikuti pemilik jantung sebelumnya itu.
所以在这个医学界的里面, 很多的专家呢, 他们还是在研究, 在探究这个发现呢, 就是如果人呢, 他接受这个心脏的移植的时候, 是否这一个人就完全的改变, 就是改变他的个性啊, 他的思维方式啊, 行为模式等等。
Karena ada beberapa kasus, orang yang menerima cangkok jantung, itu kemudian hidupnya berubah, dia jadi seperti orang yang punya jantung sebelumnya itu.
因为呢，在研究发现呢，有很多的案例， 就是当人接受了这个心脏的移植的时候， 他的生命呢，就是改变， 好像是捐献给他心脏的那个人一样。
Salah satu kasus yang menarik, ada satu pria kulit putih, umur 47 tahun, yang menerima cangkok jantung dari seorang pemuda kulit hitam umur 17 tahun.
所以就是有一个很特别的例子， 就是有一个白皮肤的人， 他47岁， 然后他接受一个从 黑皮肤的17岁少年的， 就是心脏， 接受他的心脏做移植。
Pemuda ini sayang sekali dia tewas tertembak peluru nyasar waktu dia sedang mau pergi les biola.
那这个人呢，就是当他要去 练习这个拉小提琴的时候呢， 他就被枪杀了。
Nah, seorang pria dewasa 47 tahun yang menerima jantung cangkokan itu, dia tadinya tidak suka musik klasik, dia tidak pernah hidupnya menyetel musik klasik, pergi dengar konser musik klasik, tidak pernah.
那这一个接受这个心脏移植的17岁的白人呢， 他从来呢就是没有不喜欢这个古典的音乐， 他也没有参加过这些古典音乐的表演。
Tapi pemuda kulit hitam ini yang jantungnya dikasih itu orang yang sangat suka musik klasik, bahkan dia tewas ketika mau pergi belajar biola.
所以这个人呢，就是这个捐献这个心脏的人， 这个黑皮肤的小伙子， 他17岁呢， 他就是非常的喜欢这个古典的音乐， 他死呢也是刚好在去要练习拉小提琴的路上死的。
Dan aneh sekali beberapa bulan setelah jantung itu diterima oleh orang dewasa kulit putih ini, dia mulai suka musik klasik.
那这个成年的白皮肤人呢， 当他接受这个心脏 过了几个月之后呢， 他开始 喜欢这个古典的音乐。
Dia mulai tahu itu Beethoven, Mozart, Bach dan sebagainya. Dia dengerin musik-musiknya. Lama-lama dia dari pagi sampai malam setel musik klasik di rumahnya.
所以他就开始就是明白贝多芬啊这些的古典的音乐家音乐的歌曲， 甚至在他日常生活的里面开始呢就是听这些古典的音乐。
Apakah itu psikologis atau biologis?
这个是心理学呢，还是一些别的那些的医学？
Para ahli belum sampai kesimpulan yang pasti tentang fenomena ini.
那这些的专家呢，还没有一个很确定的答案。
Tapi paling tidak sejauh ini mereka sudah melihat ada pengaruh hormon dan peptida, itu semacam molekul asam amino dari jantung asal itu yang kemudian berpindah mempengaruhi mood dan personality kepribadian dari resipien atau penerima jantung cangkokan itu.
总之呢，他们发现就是这个心脏的里面所产生的一些的荷尔蒙呢，就是会影响这个接受心脏移植的人。
Sebuah hati yang baru, jantung yang baru, membuat seseorang berubah.
一颗新的心，一个新的心脏，会使人的生命改变。
Yang tadinya bukan seperti dia itu jadi orang yang baru.
以前呢不是这样的人，接受心脏移植之后。 变了另外一个人.
Hati yang baru, yang taat kepada Allah dari dalam kita, bukan karena tekanan, kesalehan dan sebagainya, itulah yang Allah berikan kepada kita.
所以一颗新的心，我们能够顺服听从神的诫命，诫命呢不是因为外在的一些的强迫性的要求。
Ketika kita percaya kepada Kristus, Dia berikan hati yang baru seperti itu dalam diri kita.
当我们信靠耶稣的时候呢，他赐给我们一颗新的心。
Jadi saudara, kesimpulan dari tema kita hari ini, peran hukum Taurat.
今天我们来总结一下，这个律法所扮演的角色。
Hukum Taurat itu bukan solusi Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk membuat kita berkenan kepada Allah.
Bukan.
Hukum Taurat sebaliknya membongkar fakta bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan hukum itu bersama dengan kita, mengawal kita sampai Kristus dinyatakan.
So, 这个律法呢，就是引导我们、监督我们、引领我们，当耶稣基督来的，到耶稣基督来的那个时刻。
Hanya Injil Kristus Yesus yang sanggup mengubah hidup seseorang.
So, 唯有耶稣基督的福音能够改变人的生命。
Kalau begitu, saudara.
若是这样。
Kita sebagai orang-orang Kristen hari ini, bagaimana kita bersikap terhadap hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, katakanlah.
我们作为耶稣基督的门徒，耶稣基督的跟随者，我们如何回应旧约圣经里面的那些律法呢？
Kalau hukum-hukum itu sifatnya interim, sementara, lalu apakah itu benar-benar has nothing to do lagi dengan hidup kita, enggak ada urusannya lagi dengan hidup kita hari ini?
Kalau 这个律法呢是暂时性的，本来是暂时的，是否这个律法呢就跟我们现在的生命生活没有任何的关系，我们不需要再遵守了？
Tidak demikian juga.
也不是这样讲的。
Sebab hukum itu tetap menjadi sesuatu yang penting dan berharga dalam hidup kita. Bukan sebagai sarana kita dapat perkenanan Allah. Melainkan ini menjadi satu standar hidup bagaimana orang-orang telah diselamatkan oleh Kristus harus hidup seperti apa.
而是成为当我们已经经历了耶稣基督的救赎，我们在我们人生的里面，我们生活的一个的根据，一个的标准。
Hukum-hukum Tuhan itu mengajar kita seperti apa Allah kita.
所以这个律法呢，就是教导我们明白我们所信靠的这位神是怎样的一位上帝。
Melalui hukum Tuhan kita belajar Allah kita adalah Allah yang adil.
我们 透过律法能够明白我们的上帝是公义的上帝。
Allah yang berpihak kepada mereka yang lemah, yang tertindas.
所以神是站在这些受欺压者的旁边。
Melalui hukum Tuhan, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang suci dan kita tidak bisa bermain-main dengan dosa.
所以我们透过律法能够明白我们的上帝是圣洁的，我们不可以活在罪恶的里面。
Melalui hukum Tuhan, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan pemurah. Melalui hukum Tuhan, kita melihat begitu banyak karakternya yang dinyatakan lewat hukum itu. Hukum Tuhan itu membuat kita belajar mengerti apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang Allah tidak berkenan.
So,这个律法也告诉我们神喜悦的是什么，神不喜悦的是什么。
Hukum Tuhan itu memberi kita hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah berbagai situasi yang tidak mudah. Jadi kita tetap mencintai Taurat Tuhan, hukum Tuhan, sebagai sesuatu yang membawa kita mengenal Allah kita dengan lebih dekat.
Jadi kita tetap mencintai Taurat Tuhan, hukum Tuhan, sebagai sesuatu yang membawa kita mengenal Allah kita dengan lebih dekat.
Dan kita menaati hukum Tuhan bukan untuk memperoleh perkenanan Allah, rasa suka Allah kepada kita. Bukan, melainkan karena sebagai satu ungkapan syukur hidup yang sudah diselamatkan dengan cuma-cuma oleh Kristus Yesus.
Jadi kita menjalankan hukum-hukum ini bukan sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan, 而是因为我们明白神已经救赎了我们，我们遵行这个律法，是因为我们对神恩典的感恩，我们回应，我们珍惜。
Kita sebagai orang Kristen hari ini, saudara, harus baik-baik bisa membedakan hukum Taurat dan Injil Kristus.
所以今天作为神的儿女，我们要很分得清楚什么是律法，什么是福音。
Sudah banyak sekali orang Kristen yang meskipun sudah mengaku terima Kristus, terima Injil. Tapi jangan-jangan tanpa sadar, subconsciously, mereka jatuh lagi untuk apa? Mencoba mendapatkan perkenanan Allah, to earn God's favor itu dengan apa? Membuktikan saya cukup baik di hadapan Tuhan.
但是不小心呢，他们就陷在那一种，因为我所行的，因为我所做的，所以我能够讨神的喜悦的光景的里面。
Kita sering tanpa sadar ingin membuktikan saya cukup saleh, cukup baik di hadapan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan kesalehan kepada ritual-ritual agama kita, pelayanan kita, jabatan rohani kita.
我们很多时候就是想借着我们的日常的聚会啊。 我们遵守这些宗教的仪式啊，我们个人的生活来表明彰显说我是一个讨神喜悦的人。
Ingatlah tidak ada satupun perbuatan baik kita, kesalehan kita yang mampu membeli perkenanan Allah buat kita.
弟兄姐妹要明白，没有我们所做的一件的良善的事情能够让我们得神的喜悦。
Tuhan tersenyum kepada kita bukan karena kita baik, tapi karena Kristus menyucikan kita dengan sempurna. Maka Allah menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita kasih karunia itu karena jasa-jasa Kristus, bukan karena saya saleh.
So今天神向我们扬脸，向我们微笑，不是因为我们做了什么事情，我们多么的好，而是单单因为耶稣基督。 为我们所成就的这个的救赎，因为在耶稣的里面，所以神向我们扬脸，神赐福我们，悦纳我们。
Saya bahkan mengaku saya masih bergumul kadang-kadang harus membedakan dengan jelas karena saya juga bisa terjebak ke dalamnya.
弟兄姐妹，有时候我还自己还是很挣扎在这个福音跟律法的里面，因为有时候呢，我也会不轻易的陷在里面。
Saya biasa doa ya agak panjang tuh pagi hari dan malam hari.
平常呢，就是我在晨祷跟晚祷的时候，祷告的时间呢比较久。
Tapi kadang-kadang, saudara, malam itu udah capek banget karena seharian yang begitu padat kegiatan, yang begitu menguras energi, pikiran, daya kita, sehingga malam mau doa itu kayaknya udah nggak sanggup.
但是有时候呢，因为白天呢那么繁重的工作，要消耗那么大的体力、脑力、精力等等很多的事情呢，到晚上要祷告的时候，就是很不想祷告。
Nah, pertanyaannya, kalau sudah begitu, apakah saya harus tetap berdoa atau saya boleh tidur aja kalau sangat capek?
非常劳累的时候，疲倦的时候，我是直接睡呢，还是还要祷告？
Saudara, saya ingin katakan, kalau sudah capek begitu, kalau kita sudah enggak sanggup bahkan untuk berdoa, tidur saja.
我就说，已经很累了，不能够再祷告了，因为疲倦了，就是睡觉好了吧。
Kalau kita ingin berdoa dan berpikir kalau saya nggak doa nanti Tuhan nggak berkenan pada saya, kalau saya nggak berdoa nanti Tuhan nggak melihat saya anak Tuhan yang baik, itu bukan ajaran yang Alkitabiah.
所以如果大家说，如果我不祷告，我直接睡了，那么上帝就不喜悦我了，上帝就不再爱我了，上帝不会再赐福我了，那这个就跟圣经的教导是不一样的。
Jangan salah memahami perkataan saya, saudara.
所以不要误解我所讲的话。
Saya nggak bilang kalau begitu kita tidak perlu lagi melakukan disiplin rohani kita, nggak perlu berdoa banyak, nggak perlu baca firman Tuhan karena Tuhan tidak terlalu peduli itu. Tidak, bukan maksud saya itu.
我不是说你们就不需要有一个规律的严谨的祷告的生活，不是那样。
Tapi ketika kita melakukan berbagai ritual rohani, disiplin rohani, perbuatan baik hanya untuk mendapatkan satu predikat baik dari Allah buat kita, itu nonsense.
但是如果今天我们是用这些的方式，我们的遵行这些的宗教的仪式，我们做这些来说，来证明说我有资格讨神的喜悦，那个是错的。
Hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus harusnya berbuah dalam disiplin rohani yang baik, dalam kemajuan untuk berdoa, untuk mengenal Allah, untuk membaca firman Tuhan. Itu harus.
So, Yesus Kristus 的救赎呢应该改变我们的生命，让我们在我们生命的里面有一个规律的、严谨的、好的宗教的就是生活方式。
Itu buah pertobatan.
那个是一个悔改之后的那个成果子。
Tapi itu sama sekali tidak membuat Allah lebih berkenan kepada saya. Dan kalau saya tidak lakukan itu tidak membuat Allah kurang berkenan kepada saya. Karena perkenanan Allah kepada saya itu sepenuhnya bergantung kepada jasa Kristus yang sempurna di atas kayu salib.
Jadi bukan itu yang ada, bukan itu yang ada, bukan itu yang ada yang membuat kita di depan Tuhan lebih mengharapkan Tuhan. Kita bisa mengharapkan Tuhan, Tuhan mengharapkan kita. Tanda-tanda itu karena Yesus Kristus为我们所成就的这个的救赎工作。
Kita harus maju dalam disiplin rohani kita.
怎么需要在这个属灵的追求的上面需要不断的前进。
Tapi ingat tidak ada satupun disiplin rohani kita yang membuat Tuhan akan mengangguk-angguk kepada kita dan bilang anak baik.
所以没有一个，但是要明白，没有一个的宗教的这些的礼仪能够让我们神对我们点头说，哎，这个是好的孩子，没有。
Tuhan akan puas kepada kita karena Kristus memuaskannya.
神看我们为满足，只有就是因为他看了耶稣基督为我们所成就的。
Sehingga kita boleh belajar hidup untuk tidak hidup dalam performance-based Christianity, kekristenan yang didasarkan kepada performa ritual rohani.
所以我们的生活不再是取决于我们有一个好的属灵的表现。
Injil lah yang membuat hidup kita merdeka.
而是上帝的福音呢，让我们得释放、得自由。
Jangan lagi kita kembali terjebak ke dalam kekristenan yang menuntut ritual dan performa rohani untuk mendapatkan perkenanan Allah.
所以我们不要活在那一种宗教的仪式的里面，要借着这一些的东西让我们讨神的喜悦。
Kita berdoa.
我们一起来祷告。
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi hari ini.
天父，我们感谢你对我们的话，你给我赐给我们的话。
Kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Kristus.
我们实在感恩我们能够拥有耶稣基督。
Tepatnya dimiliki oleh Kristus.
更多的是我们被你所拥有。
Dan kami bersyukur oleh karena kami telah dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran kami.
我们感恩你已经将我们从罪恶的里面，从我们的过犯当中释放出来。
Itu sebabnya Tuhan tolong tetap pegang tangan kami sehingga kami selalu mengandalkan Injil Kristus, jasa Kristus untuk kami boleh berkenan kepada Allah.
所以恳求你紧紧地抓住我们的手，让我们能够依靠福音，依靠耶稣基督。单单的依靠你为我们所成就的来讨你的喜悦。
Segala kesalehan yang timbul dalam hidup kami, biarlah itu adalah buah pertobatan dan bukan alat untuk mendapatkan perkenananmu.
我们生命当中所彰显的那一切的属灵的表现，属灵的生命，不是一个的工具来讨你的喜悦，而是我们因为认识、信靠你而所拥有的那一个新的生命。
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
感谢主耶稣。
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.